My tady dneska mezi námi máme dítě. To nebývá každou sobotu. Jak maminka říká svému chlapečkovi? Mareček. Když jsou v našem shromáždění děti, tak jim vypravíme příběhy. Myslíte, že by Marku, mohu ti něco povykládat? Mohu ti něco povyprávět? Mohu ti povykládat příběh? Jestli dovolíte, že bych povyprávěl Markovi příběh, nevím, jestli tě někdy mamka vzala do cirkusu, asi ještě ne. Ani se nedivím, protože jak jsem zjistil, kolik to stojí peněz teď v poslední době, tak jsem se malem vyvrátil. Když byly naše děti malé, tak jednou nebo dvakrát jsme byli v cirkuse, bylo to ještě ve Zlíně. Ale chtěl bych ti, Marku, povykládat příběh z cirkusu. Já bych tam dneska už ani nešel, protože některé věci jsou mě tam takové, že nemám rád, ale díky Jirkovi Gornému jsem se v posledních letech dostal vždycky minimálně jednou za rok do cirkusu, protože on cirkusy miluje. A tak jsme jeli do cirkusu nedávno a jak jsem říkal, vstupné šílené, ale když viděli, že vezu na vozíčku člověka, tak se brana otevřela a my jsme bez vstupného se ocitli až ve velkém cirkusovém stanu, kterému se říká šapito, a začalo představení. A to představení v cirkuse má vždycky dvě části. Nejdřív tam jezdí koníčci a cvičí je, potom tam jezdí jiné zvířátka, dokonce v tom cirkuse, kde jsme byli, tak tam bylo cvičené prase, jo, které tam pobíhalo po té manéži. A pak je přestávka. Pak je přestávka a ten klaun, který tam je, někomu připadá veselý, mě spíš vždycky připadá trapný, vyzve všechny, ať jdou se buď podívat do zvěřince, nebo ať si jdou koupit do cirkusového bufetu cukrovou vatu. Jako dítě jste nadšení, ale tatínek nebo mamka se ošívají, protože vědí, že ta vata je šíleně předražena. Ale ta přestávka je nutná na to, že během té přestávky začnou ti zřízenci cirkusový stavět v tom stanu, v té manéži klec, protože po přestávce bude drezura dravých šelem. A tak jsou cirkusy, co mají lvy cvičené a přijedou se lvy. A potom, když ten cirkus stojí, tak se někdy ozývá řev lvů. A ten cirkus, o kterém ti chci povyprávět, měl cvičené tygry. Velké, krásné, pruhované, cvičené tygry. A tak postavili tu klec, začalo to představení, ta drezura tygru světla začala svítit, do klece tam vběhlo několik bengalských, krásně pruhovaných tygrů a nakonec ten krotitel měl bič, šlehal bičem, a začala drezura cvičení, aby se ukázala, jak ti tygři jsou vycvičeni, jak ho poslouchají. A v té chvíli se stalo úplně to nejhorší, co se může v cirkuse stát. Při drezuře dravých zvířat, že byl výpadek proudu, zhasla světla a celý cirkus se ocitl ve tmě. A všichni strnuli hrůzou. Ale ten krotitel se dál choval neohroženě a praskal tím bičem a tam křičel na ty tygry. Až po několika desítkách vteřin to někdo spravil a znovu se rozsvítilo světlo a krotitel dokončil tu drezuru a potom po tom představení za ním ti jeho kamarádi přiběhli a říkali, jak jsi to zvládl, prosím tě, to bylo hrozné. A ten krotitel jim začal vyprávět. Víte, když zhasla ta světla, tak jsem propadl panice. Až mě začal téct studený pot po zádech. Ale pak jsem si uvědomoval jednu věc. že sice já ty tygři nevidím a oni mě vidí, protože oni vidí ve tmě, ale taky jsem si uvědomil, že oni neví, že já je nevidím. A tak jsem se choval, jako bych je viděl. Tak jsem praskal tím bičem a choval jsem, jako by se nic nestalo. No a pak naštěstí ta světla se rozsvítila. A tak to představení, včetně té drezury, dravých šelem, tygrů, tam dopadlo dobře. A my, když vypravíme příběhy pro takové děti, jako je Marek, tak hledáme v tom vždycky nějaké poučení. Tak tady je také poučení, že někdy se nám může zdát, že se ocitneme v kleci s tygry a zhasnou světla, a jsme tam po tmě, že to je hrozné. Ale ani tenkrát nemáme propadnout strachu a obavám, ale taky to můžeme otočit a můžeme vidět takové poučení, že my Pána Ježíše nevidíme, ale Pán Ježíš vždycky vidí nás ve všem, co se děje, co prožíváme, co je okolo a je připraven nám pomoct, takže se nemusíme bát. A milí bratři a sestry, já chci mluvit o jistém typu strachu, protože jsou dvě primární emoce, které provází člověka celoživotně, a to je láska a strach. A tak už jste asi slyšeli mnoho kázání o lásce a možná několik kázání o strachu, ale já bych chtěl dneska uvažovat s vámi s Boží pomocí o jednom zcela specifickém typu strachu, který je vlastní věřícím lidem. Je součástí života věřících lidí a víceméně se týká všech nás, všichni jsme se s ním setkali. A otázka nezní, zda je přítomný v našem životě, ale jak silně a jak moc. A je to náboženský strach. A když to řeknu přímo a natvrdo, tak je to strach z Boha. Nemyslím tím to, co Bible popisuje jako boží bázeň. Ta je představována jako základ správného vztahu člověka s Bohem a to hebrejské slovo pro bázeň, jíra, má mnohem širší význam než jenom bát se, znamená to především úctu, obdiv, pokoru vůči Bohu, vůči jeho moci. Takže ta bázeň je ještě něco širšího než jenom strach. Je to postoj srdce, které přijímá Pana Boha jako vůdce, jako autoritu, a proto je v knize Přísloví také nazývána, že to je počátek moudrosti před Hospodinem, že bázeň Boží je počátek moudrosti před Hospodinem. Nebudu tím myslet ani a nebudu mluvit o takovém strachu, jako je strach z Božího zjevení, kdy se lidé ulekli překvapení náhlým Božím zjevením, kterého se jim dostalo. To je situace Mojžíše před hořícím keřem. Pán Bůh chce upoutat Mojžíše nebo pozornost Mojžíše, a tak Mojžíš, když tam je s těmi svými ovečkami v poušti, vidí zvláštní úkaz, že keř hoří a nezhoří, přijde blíž a pozná, že tam je Pán Bůh, že tam je Boží přítomnost. A ten biblický text v 2. Mojžíšově píše, Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál pohlednout na Boha. A to nám ukazuje, jak mocné a silné bylo to Boží zjevení tam pro Mojžíše. Něco podobného zažil i Jákob. Poté, co podvedl svoji rodinu, uzmul svému bratru to prvorozenství, udal se, musel se dát na útěk, tak při tom noclehu s kamenem pod hlavou měl sen o tom žebříku, jak anděle vystupují a sestupují. A ráno, když se probudil, tak to komentoval slovy: Vpravdě Hospodin je na tomto místě a já jsem to nevěděl. Bál se a řekl, jakou bázeň budí toto místo. Čili i tento strach Jakobův je reakcí na ocitnutí se v Boží přítomnosti. Ale kromě těchto dvou ještě existuje, řekl bych, chorobný a destruktivní náboženský strach. Představuje ho Bible nějakým způsobem? Mluví o něm nějak? Bible ho popisuje, a možná snad nejlépe, aspoň mně se to tak zdálo, ho představuje ten služebník s jednou hřivnou z Ježíšova podobenství o hřivnách. On tam, když pak ten hospodář se vrátí, aby jak si vyúčtoval to, jak ti služebníci s tím jeho majetkem hospodařili, vysloveně říká, že důvodem pro jeho pasivitu a pro jeho nečinnost, protože vlastně nezískal nic, kromě toho a vrátil ten obnos, který dostal od pána, takže ten důvod pro to je strach z toho, jaký ten hospodář je, jaké má vlastnosti. A tak v Matoušově evangeliu v 25. kapitole ve 24. verši o tom můžeme číst. Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu a řekl, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk. Sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se, proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Z toho vyjádření vyplývá, že služebník se bojí toho hospodaře, jaký je. Jak k tomu názoru dospěl? Nevíme, to podobenství neřeší. Možná, že příliš naslouchal všelijakým takovým pomluvám a klípkům, které se mezi těmi zaměstnanci tam vyprávěli o tom pánu, nebo možná měl takový ten postoj mnoha zaměstnanců, za co jak nejmín práce, co jak nejvíc peněz, a ten pán na to asi nereagoval. Ať už byl ten strach, nebo původ toho strachu jakýkoliv, tak služebníka úplně demotivoval a ochromil. Bál jsem se. Ale mezi řádky můžeme vytušit, že ta příčina toho strachu je, že má na hospodáře, že má na pána poněkud nesprávný a zkreslený pohled. Protože vidí panovu přísnost, a tím se myslí asi ta přísnost zaměstnavatele, hospodáře, prostě toho šéfa, ale nevidí jeho velkorysost, že dokáže svěřit svůj majetek, všechen svůj majetek, a nejedná se o pár korun, do správy svým služebníkům. To znamená, že jim důvěřuje, že na ně spoléhá. Ten s jednou hřivnou vidí, že jeho částka je menší v porovnání s těmi předcházejícími dvěma, kterou dostal, ale nevidí, že všechny šance, možnosti a příležitosti mají všichni stejně. A že ta burza, ti penězoměnci teda, fungují pro všechny stejně. A tak je to příklad těch věřících lidí, služebníků, hospodáře, kteří se ho bojí. A strach je největší překážkou plnohodnotného vztahu mezi námi a Bohem. Asi ve smyslu přísloví z knihy Přísloví 28.1 darebaci prchají, i když je nikdo nehoní. Ale spravedliví jsou smělí jako lvi. Ten strach, o kterém si přemýšlel, je také Adamův strach. Prosím vás, čeho se, když říká, že se bál, čeho se asi tam Adam bál v tom ráji? Bál se trestu božího, bál se boží pomsty. A tak dneska to může mít podobu, mám strach, že se Bohu nelíbím, že nejsem dost dobrý, dost svatý, dokonalý, nesplňuji boží požadavky. Strach z boží spravedlnosti. Pátrejme teď chvilku a dívejme se na příčiny, z čeho se rodí ten náboženský strach. Už jsme objevili vlastně jednu, že to je falešná představa, zkreslená představa o Bohu. Bůh v mé mysli je někdo jiný, než jaký je ve skutečnosti doopravdy. Další příčinou a úplně přirozenou je naše lidská hříšnost, nedokonalost a přirozenost. Takové to pavlovské bídny a člověk. Když se ta lidská bída a to vědomí hříšnosti setká a porovnává s boží svatostí, velikostí, dokonalostí, majestátem, tak samozřejmě to může vyvolat strach. Také musím říct, že strach z Boha se projevuje a je přítomný v náboženských společenstvích, které kladou důraz na vysokou kvalitu a úroveň náboženského života. Tam, kde se velice často připomínají nebo stále opakují pojmy jako dokonalost, měli bychom, musíme, tak je to správně, no a to je i naše společenství. My tady mluvíme o boží vůli, o božích požadavcích, o podřízenosti, o poslušnosti. Ne, že na tom by bylo něco špatného. Je to naprosto v pořádku, pokud se nemluví jenom o tomhle. Pokud požadavky na nároky a na kvalitu života jsou vyváženy poselstvím o božím uschopnění, o jeho milosti, o jeho pomoci, o přítomnosti Ducha Svatého, o životě v duchu, o darech Ducha Svatého, které tady jsou proto, abychom mohli naplnit naše poslání, i co se týká kvality náboženského života. Náboženský strach má kolikrát původ ve výchově. Zažívají a je přítomný u lidí, kteří vyrostli ve věřící rodině, ale zažívali silně autoritativní způsob výchovy. Bůh se jim představoval jako trestající a přísný soudce, nebo jako špatný policajt, který rozdává pokuty. Mnohokrát je to shodné s tím, jak dotyční jedinci vnímali svého otce nebo svoji maminku. Ale hlavně takový strach, tento strach je nejúčinnější satanův nástroj. Jeho hlavním cílem je rozdělit nás od Boha, vyvolat dojem, že každý z nás je na jiné straně barikády, že Bůh, že to není náš Bůh, že to není náš otec. A dělá to mnoha různými způsoby, ale strach je jeden z jeho nejdokonalejších a nejúčinnějších. Jak z toho ven? Říká se, že v historii je poučení. A tak hledejme jakousi odpověď nebo jakýsi recept, jak se lidé v historii snažili vypořádat se strachem z Boha. Oni to totiž dělali několika různými způsoby. Středověk to byla doba chorobného strachu z Boha. Kazatelé se předháněli v líčení hru z pekla, trestajícího Boha, zavržení božího soudu a velice umně pracovali se strachem z Boha. Toho se aspoň jejich posluchači mohli zbavit z části tím, že si koupili odpustky. Inkvizice v celé Evropě od 15. do 18. století pořádala čarodějnické procesy, uplatňovala inkviziční soudy. Lidé byli obžalováváni, nelidsky mučeni. A na mučidlech přiznali to, co se po nich chtělo. To vše se dělo ve jménu Boží. Samozřejmě, že takový Bůh budil hrůzu a strach. A strach z tyranského Boha nevedl k posílení víry, ale k přesnému opaku, k odmítnutí Pána Boha. Protože moc církve pomalu slábla a veřejné mínění, myšlení lidí začaly ovlivňovat vzdělanci, myslitele, filozofové a ti začali utvářet veřejné mínění a oni se začali obracet proti Bohu, k racionalismu, k sekularismu. Samozřejmě, že ten proces byl velice nenápadný. Byl tady, když končila 30letá válka, tak vlastně v tom samém roce 1560, v tom roce zemřel francouzský myslitel René Descartes, velice vzdělaný myslitel, filozof, zvaný panovníky, aby byl na jejich dvorech, aby tam učil, ovlivňoval myšlení lidí. A protože 30letá válka, ve které prožil větší polovinu svého života, to byla doba strašlivého chaosu, zmatku. Nikdo už nevěděl, čemu věřit. Monolit jedné církve, jedné pravdy padl. Byla tady teď najednou pluralita názorů, náboženských. Kdo má pravdu? A v tom Descartes uvažuje čemu mohu věřit, na co mohu spoléhat, co mi zůstalo z té minulosti. No jedině to, že jsem schopný přemýšlet, že myslím. A nejznámější věta jeho působení je, to známe, myslím, tedy jsem. Myšlení mi zůstalo. Ale samozřejmě zrodil se určitý nový způsob uvažování, který později se začal nazývat racionalismus, který potom na místo Pana Boha postavil lidský rozum. A racionalismus pak splodil to, že Bible patří do světa mýtů, protože v Biblii se dočítáme o věcech, které rozum nepřijímá. Jsou tam popisovány zázraky, oslice mluví, Bůh stvoří svět z ničeho. A ten proces pokračoval v 19. století. Arthur Schopenhauer říká, kdyby existoval Bůh, který stvořil svět takový, jaký je, plný bolesti a utrpení, musel by být krutý nebo lhostejný. A vrcholí to pak myslitelem z počátku 20. století, už více známým Friedrichem Nietzsche, který mimo jiné řekl také, křesťanství je metafyzikou kata. Právě tohle by nás na něm mělo znechucovat. Takže Bůh je přísný, krutý, jeden ze způsobů je odmítnout ho, zavrhnout ho, vypovědět mu víru, vypovědět mu všechno. Řekli byste, no tak to jsou názory myslitelů, filozofů, jenomže ty názory formovaly myšlení lidí a lidé se už začali projevovat pod vlivem těchto myšlenek násilnicky. Už tady vznikla pak francouzská revoluce, velká vzpoura proti bohu středověku, bolševická revoluce v Rusku. Ale to není jediný případ z historie, jak se lidé vyrovnávali se strachem z Boha. Díky Pánu Bohu mohu vyprávět i opačný. V takovém hrozném středověkém světě plném strachu žil mních a rozhodl se žít náboženství poctivě. A rozhodl se, že bude milovat Boha více než cokoliv jiného a jednat podle jeho vůle, jak nejlépe dovede. Snažil se to dělat ze všech sil. Přitom jej ale stále pronásledovaly špatné, nečisté myšlenky, zvláště myšlenky na ženy. Nepomáhaly posty, to, že se trýznil, týral chladem, zimou. Cítil se pod pohledem spravedlivého Boha stále více ztraceným. Přesto všechno dokončil vysokoškolská studia, získal doktora teologie a dokonce začal přednášet na univerzitě. Ale té osobní vnitřní náboženské trýzně se nezbavil. Až do okamžiku jistého osvícení nad stránkami Bible. Zapálil oheň, který už nešlo uhasit. Kto když ve věží klášterní studovny četl slova apoštola Pavla, nestydím se za evangelium Kristovo. Je to moc Boží ke spasení. Pro každého, kdo věří, předně pro Žída, ale také pro Řeka. Vždyť v něm, v tom evangeliu, se zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. Boží svatost a spravedlivost doposud chápal jako hrot meče, který je namířen proti němu. Jak mohl milovat Boha, jak mu mohl se z něho těšit a sloužit, když měl z něho strach. Tak byl vychován, tak toho Boha viděli všichni ostatní. A nyní začal vidět, že ta Boží spravedlnost není namířena proti němu, proti člověku, ale že stojí při něm a je tu pro něj. Bůh nabízí svoji spravedlnost jako dar. A to se ukázalo obětí Ježíše Krista. To je ta hřivna zakopaná tím jedním ustrašeným služebníkem. Odmítl myšlenku, že by věřící musel cítit neustálý strach z Pána Boha a jeho trestu, že si to musí vykupovat penězi, odpustky. Mních Martin se dokázal postavit celému světu. Zbaven strachu z Boha. Strach z Boha znal už 1500 let před Martinem Lutherem, tentokrát už přímý učedník a svědek Ježíše Krista. Ne, že by to byla jeho osobní zkušenost, protože on patřil mezi milované učedníky. On byl miláčkem páně, mezi ním a jeho mistrem byl zvláštní vztah. Ale znal velice dobře poměry ve zborech, ve kterých žil na sklonku života. Byl to Efes a okolní zbory. Na konci života apoštola Jana jsou křesťanské zbory vystaveny vlivu a působení falešných kazatelů, falešných učitelů, gnostiků, kteří ve svých projevech za prvé spochybňují Ježíšovo božství, jeho božskou podstatu, a za druhé zkreslují pohled na Boha. Bůh, jak ho představuje starý zákon, je příliš krutý, mstivý, přísný. Nejznámější jejich představitel Markion z Pontu, až po Janově smrti sice, se rozhodl, že křesťanům musí dát novou Biblii. Vytrhal nebo odstranil celý starý zákon i některé pasáže z nového zákona a řekl, to je ta správná Bible. A do té situace Jan napsal 3 krátké epištolky. A jejich cílem je představit Boží lásku a zbavit spoluvěřící strachu z Boha. A tak v té jedné z nich, z těch epištolek Janových, v první, ve čtvrté kapitole v 18. verši, můžeme číst text, který je hlavním textem tohoto kázání. Láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Láska a strach nejdou dohromady, se vždycky bude vylučovat. Jenom jednoduchoučky, prostoučky příběh o tom, jak láska přemáhá strach. O ženě, která byla takovou ustrašenou, bojácnou ženou, která měla strach z nejrůznějších možných věcí. Pořád měla strach, že jí potká nějaké neštěstí, že na ní něco spadne, nebo že jí na křižovatce srazí auto, nebo že se potká s nějakým zaběhlým zlým psem. Pořád měla z něčeho strach a tak nakonec ani radši vůbec, pokud to šlo, z domu nevycházela. Ze strachu. Ten příběh neřeší, nakolik ten strach byl oprávněný nebo jenom takový, jaký si domněli, ale působili hrozná muka. Ale ta žena byla také maminkou. A jednou jí zazvonil telefon, že jejímu dítěti ve škole se stalo nějaké neštěstí, že musel být převezen do nemocnice. A ta láska k tomu dítěti přiměla tu ženu překonat všechen strach, zahodit všechny obavy, sedla do auta a rychle jela do nemocnice, aby zjistila, co s tím jejím dítětem je ve skutečnosti doopravdy. Láska zahnala a překonala veškerý strach. Jan to ví a říká, láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání. A na takové první čtení toho textu by se mohlo zdát, že Jan tady mluví o takovém obecném strachu, strachu z těch neštěstí, jaký měla ta maminka. Ale předcházející verš vzpomíná událost, která je právě u věřících příčinou toho náboženského strachu. Protože verš předtím, a promiňte mi, že teď chvilku budeme číst Biblii pospátku, v 17. verši ve 4. kapitole Jan říká, v tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu. Nebo jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. A pak říká to, co už jsme četli, láska nezná strach. Soud vyvolává v mysli věřícího obraz vah spravedlnosti. Na jedné straně, na jedné místě vah, tam je můj život a na druhém místě je ta ideální boží spravedlnost. Jak dopadnu? Na kterou stranu se ty misky převáží? Nebudu nalezen lehký v božích očích, na božím soudu? Kdo by se toho nebál? A to je přesně ten konkrétní náboženský strach z Pána Boha. Jak obstojím před Bohem jako soudce? A Jan říká, právě láska dosahuje cíle, když pro tu chvíli Božího soudu máme jistotu a nemusíme se bát. A ještě o verš dopředu v 16. verši píše, také my jsme poznali láskou, kterou Bůh má k nám a věříme v ní. Bůh je láska a kdo v Bohu zůstává, kdo v lásce, Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává. Já to snad nepřečtu. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. Tak to je, tak to zní správně. Ten autor Jan poznal Ježíšovu lásku osobně. On sám řekl, že ji viděl, že se jeho ruce dotýkaly té jeho lásky. Byl milovaným učedníkem Ježíše Krista. My, nikdo z nás, tento typ té přímosti, té bezprostřednosti nemáme. Ale máme svoje zážitky, své zkušenosti z vyslyšených modliteb, boží ochrany, boží pomoci v nejrůznějších životních situacích, naplněných zaslíbení. I my můžeme říct to, co Jan napsal. I my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám. A máme nejenom ty zkušenosti, které jsou osobní a které nám může kdekdo vyvrátit nebo vyvracet a zpochybňovat. Ale já jsem ještě vybral to, co také máme k dispozici, a to je boží svědectví o lásce, o božím zjevení. My jsme v sobotní škole mluvili o tom, že, a to byla ta poslední část, že Bůh se rozhodl, že tu pravdu, která je stělesněna v Ježíši Kristu, pro nás prezentuje písemným způsobem, písemným záznamem. Proto máme to boží zjevení v té zapsané formě. A naschvál vůči tomu Mark Jonovi jsem vybral příběhy ze Starého zákona. Nový zákon přináší příběh marnotratného syna. Uvádí se, že to je snad takový nejdojemnější příklad a obraz boží lásky, jako lásky otce k synovi, když tatínek trpělivě, vytrvalé čeká a vyhlíží to daremného syna, který utekl nebo odešel z domu s tím podílem, s těmi otcovými penězi, teď to rozmařil. Starý zákon možná přináší ještě silnější a dojímavější obraz, aspoň pro mě osobně, a to je vztah lásky muže k ženě. Ozeáše a Gomery. Ozeáš je starozákonní prorok, my ho jeho spíš řadíme mezi malé proroky. Pán Bůh chce po Ozeášovi, aby se oženil a vybere mu ženu. A Gomera není příklad ženských cností. Řečeno tak trochu hospodským jazykem, je to povětrná ženština. Ale zpočátku aspoň se zdá, to manželství funguje, narodí se jim syn, ale poté se Gomera vrátí k tomu dřívějšímu způsobu života. Toulá se, vrací se domů pozdě, sousedí Ozášovi říkají, tam jsme ji viděli s tímhle chlapem, zase druhý zase viděli s nějakým dalším jiným chlapem, prostě tahá se. A najednou je zase v tom. A Ozeáš si vůbec nemůže být jist, že to dítě je jeho. Nešťastný manžel, už otec dvou dětí, ale ji nepřestal milovat. Gomera se vůbec nezměnila a je těhotná po třetí. Doma se zdržuje méně a méně. Až jeden den zmizí úplně. Zoufalý manžel nakrmí tři děti, poprosí nějakou sousedku, ať je hlídá, a vydá se do světa. A trmácí se po tržištích, po barech, po lokálech a všude se ptá. Neviděli jste tady někde takovou černovlasou, dobře vypadající ženu? Kdo z mužů, kdo z chlapů by udělal něco podobného po všem tom? A to je ilustrace boží lásky. Jindy zase ve Starém zákoně boží láska, boží soucit a boží milosrdenství je takové, že to lidem vadí, že to Panu Bohu vyčítají. A to je ten případ Jonáše. Když si najdeme Jonáše a ve 4. kapitole čteme první verš, tak ten Jonáš říká Panu Bohu, Teď já jsem to věděl, že to tak dopadne, že ty to Ninive nezničíš, že ty jsi plný dobroty, lásky, soucitu, milosrdenství. Já už tě takového znám, ty už nemůžeš být jiný. Prosím vás, tyto dva a mnohé další příklady, to nejsou jenom nějaké ilustrativní příklady na zesílení myšlenky. On ten Pán Bůh totiž takový doopravdy je. Můžete se takového Boha bát? A kdykoliv se ten náboženský strach z Boha ozve, máme několik možností, jak se s ním vypořádat. Můžeme to dělat po způsobu těch filozofů a revolucionářů francouzských a ruských, že ho odvrhneme, že řekneme, no tak s takovým Bohem nechci mít nic, obejdu se bez něho. Nebo se s tím můžeme vypořádat, jak se s tím snažil vypořádat Markion, takže vytrháme některé stránky z Bible. Další jsem ještě ani nezmínil. Nebo si můžeme Pana Boha přemalovat, tak jak to udělal malíř Jean Eiffel. Poměrně známý malíř, to jsou jeho obrázky. Pán Bůh je legrační, tady v ráji štrikuje, že plete, tady na obláčku. Je to takový baculatý stařeček, legrační. Prosím vás, můžete se takového Pána Boha bát? Nebo musíte se takového Pána Boha bát? No nemusíte, ale protože jste si ho namalovali ke svému obrazu, že namalovali jste si ho, jak si ho představujete, jak vám vyhovuje, jakého Pána Boha potřebuje. Čili to je další způsob. Ale pak tu je ten luterovský způsob, že to, jak Pána Boha poznávám, že mě to povede už ne k nějaké světové, dramatické reformaci, ale k mé vlastní, každodenní reformaci, k prožívání hlubokého prožitku, jeho přijetí a toho, jak je doopravdy. Když se jednou zeptali jednoho z největších náboženských myslitelů 20. století, Karla Bartha, s jakou nejhlubší náboženskou myšlenkou se ve svém životě setkal, nebo vůbec s jakou nejhlubší myšlenkou se ve svém životě setkal, tak odpověděl. A Karel Barth, to byl myslitel, studovaný člověk, který psal teologická pojednání, kolikrát jim rozuměl jenom on sám, velice hlubokým a komplikovaným. Ale tenkrát na tuto otázku, s jakou nejhlubší myšlenkou se ve svém životě setkal, odpověděl slovy dětské písně, kterou všichni velice dobře známe. Má Pán Ježíš, má mě rád, dí to písmo na stokrát. A tak Pán Bůh je spravedlivý a přísný soudce, ale udělal všechno proto, aby se ho nemusel bát. A tak my s tím tady jsme. A náboženský strach se ozývá. Ale máme krásný způsob, jak mu čelit, jak se s ním vyrovnávat. V osobní proměně, v osobní reformaci. A ať nám k ní Pán Bůh požehnává, ať nás v ní provází stále v našem životě. Amen.